Spišský biskup zriadil diecézny synodálny tím. Povinné dedičské podiely sa budú zvyšovať. Venezuelského prezidenta Madura previezli do väznice v Brooklyne.
Počúvate Infolumen.
Hlásime sa s aktuálnymi správami. Pekný podvečer z Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Spišský diecézny biskup František Trstenský oznámil zriadenie diecézneho synodálneho tímu. Má 10 členov a jeho koordinátorom je Lukáš Fejerčák. Podľa biskupa je jeho cieľom v duchu tretej implementačnej fázy synody uviesť synodálne podnety do konkrétneho života diecézy.
Synodálny tím je poradným a koordinačným orgánom diecézneho biskupa pre tretiu implementačnú fázu synodálneho procesu. Úlohou synodálneho tímu je napomáhať uskutočňovaniu synodálnych princípov v pastoračnom, organizačnom a formačnom živote diecézy, podporovať kultúru počúvania, spoločného rozlišovania a spoluúčasti kňazov i laikov, sprevádzať diecézne orgány a rady na ceste synodálnej obnovy a navrhovať konkrétne kroky a iniciatívy vyplývajúce zo záverečného dokumentu synody.
Úlohou diecézneho synodálneho tímu bude pomáhať uvádzať synodálne princípy do praxe, podporovať spoločné kráčanie, vzájomné načúvanie, rozlišovanie a misijné nasadenie v živote spišskej diecézy. Biskup František Trstenský zároveň veriacich požiadal o modlitby, aby bol tím citlivý na hlas Ducha Svätého a slúžil jednote, obnove a misii miestnej cirkvi. V Prešovskej katedrále svätého Jána Krstiteľa sa v piatok konal druhý ročník koledníckeho večera. Koledovaniu predchádzalo slávenie svätej liturgie, ktorej predsedal arcibiskup Prešovskej archieparchie Jonáš Maxim a spevom ju doprevádzal metropolitný zbor Emanuel, hovorí vladyka Jonáš Maxim.
Svätý apoštol Pavol hovorí na jednom mieste, že nech sa ohlasuje akýmkoľvek spôsobom meno Ježiša Krista. A tieto koľady sú takýmto jedným zo spôsobov, akými môžeme teda ohlasovať naozaj tomuto svetu, že narodil sa nám Kristus Spasiteľ, Syn Boží, a vidíme, že v rôznych regiónoch rôznym spôsobom to robia, dokonca aj za hranicami, na svoje melódie, na svoje rytmy, na svoj spôsob, a v tom je to čaro, aj tá krása, bohatstvo toho koľadovania a vinšovania.
V programe vystúpili spevácke skupiny a zbory nie len zo Slovenska, ale aj z Poľska a Ukrajiny. Záver patril spoločnému spevu koledy Nebo i zemľa, po ktorom pozval vladyka všetkých prítomných na vianočné pohostenie na arcibiskupský dvor. Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva aj na začiatku nového roka 2026 pozýva veriacich, aby si vylosovali svojho osobného patróna na celý rok. Táto iniciatíva vychádza z tradície, ktorú vo veľkej úcte mala svätá sestra Faustína. Losovaniu patróna pripisovala hlboký význam a očakávala pomoc z neba prostredníctvom svetca alebo duchovného sprievodcu, ktorého jej Boh takto daroval. Každý záujemca si môže vylosovať svojho patróna na prostredníctvom webovej stránky milosrdenstvo.sk. Súčasťou každého losovania je aj citát z denníčka svätej sestry Faustíny, ktorý môže byť duchovným povzbudením a sprievodcom na ceste viery v tomto roku. Pápež Leo XIV. So znepokojením sleduje vývoj situácie vo Venezuele po tom, čo americké špeciálne jednotky zadržali a do USA previezli venezuelského prezidenta Nicolasa Madura a jeho manželku. Po dnešnej modlitbe anjel pána naliehavo vyzýval na mier vo Venezuele a na rešpektovanie jej suverenity.
Dobro venezuelského národa musí prevládať nad akýmikoľvek inými úvahami a tiež musí premáhať násilie a nastúpiť na cestu spravodlivosti a pokoja, zaistiť autonómiu krajiny, tak ako to sa píše v konštitúcii, ústave, rešpektujúc ľudské práva všetkých, spolupracovať spoločne na budovaní pokojnej spoločnosti, stability, spolupráce a svornosti s osobitnou starostlivosťou voči chudobným, ktorí trpia kvôli náročnej ekonomickej situácii. Preto sa aj modlím a tiež vás pozývam k modlitbe.
Pápež Leo rovnako vyjadril blízkosť všetkým, ktorí smútia po silvestrovskej tragédii v Crans-Montane vo Švajčiarsku.
Uisťujem všetkých o modlitbe za mladých, zosnulých, za zranených, aj za ich rodinných príslušníkov.
Identifikovaných je už 24 zo 40 obetí požiaru v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku. Najmladšou identifikovanou je 14-ročná Švajčiarka. Menej ako 18 rokov malo zatiaľ 9 osôb. Na pamiatku obetí tragédie sa dnes v kaplnke svätého Krištofa v obci Krán za prítomnosti zástupcov rôznych náboženských denominácií konal smutočný obrad, ktorému predsedal sionský biskup Jean-Marie Lovej. Medzi identifikovanými sú ľudia švajčiarskej, talianskej, rumunskej, tureckej a francúzskej národnosti.
Domáce spravodajstvo.
Povinné dedičské podiely neopomenuteľných dedičov, teda detí poručiteľa, sa v návrhu nového občianskeho zákonníka ešte budú zvyšovať. Rezort spravodlivosti tak reaguje na pripomienky, podľa ktorých nová úprava povinných podielov oslabuje ochranu detí. Minister spravodlivosti Boris Susko spresnil, že navrhnuté minimálne podiely v pôvodnom návrhu boli založené na filozofii, že poručiteľ má mať slobodnú vôľu sa rozhodnúť, čo so svojím majetkom urobí, najmä vo vzťahu k plnoletým deťom. Tieto podiely boli v porovnaní so súčasnou právnou úpravou skrátené.
To už pri tom, keď sme predstavovali občiansky zákonník, sme povedali, že je to návrh kodifikačnej komisie a my sme pripravení sa baviť o tom, že tie povinné podiely sa zásadným spôsobom zvýšia práve z hľadiska zachovania rodiny, zachovania majetku rodiny a podobne. Čiže áno, túto oblasť, to už môžem teraz povedať, že určite budeme upravovať smerom k tomu, že tie povinné podiely sa budú zvyšovať.
Minister Susko zároveň nevylúčil, že zákon o rodine nakoniec nebude súčasťou nového občianskeho zákonníka. Ozrejmil, že od viacerých subjektov prišli nesúhlasné pripomienky a žiadali, aby zákon o rodine ostal samostatným zákonom. Podotkol však, že v okolitých krajinách nie je nikde rodinné právo upravené samostatným zákonom, ale je súčasťou občianskeho zákonníka.
Pravdou je, že historicky na Slovensku to vždy bolo v samostatnom zákone a je to naozaj otázka otvorená, ktorá môže byť, ako nevylučujem to, že v konečnom dôsledku po skončení rozprávového konania sa nevrátime k tomu, že tú časť odtiaľ z toho občianskeho zákonníka nevymeme a nezostane samostatne zákon o rodine. Je to veľmi pravdepodobné na základe toho, ako som videl množstvo tých pripomienok práve v tejto oblasti, tak je možné, že to aj takto skončí.
Do národných obranných síl sa doteraz prihlásilo približne 8700 ľudí. Výcvik bude pokračovať aj v tomto roku. Rezort obrany počíta so 4000 vycvičenými ľuďmi, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Predpokladá, že počas roka bude rezort pripravený uspokojiť všetkých záujemcov.
My sme teraz niektoré super PR aktivity utlmili, to ste si všimli, práve pretože ten náraz bol tak obrovský, že sme nemali pripravenú infraštruktúru, ale myslím, že veľmi dobre ideme. Z tých 8700 prihlásených vlastne už máme 2000 spracovaných, 1200 vycvičených. Budúci rok chceme urobiť ďalšiu 4000, plus sa niektoré veci obnovia, takže ja predpokladám, že už budeme schopni uspokojiť celý ten záujem, ktorí budú chcieť ísť. Zvýšili sme zásadne kapacitu výcvikového priestoru v Turecký vrch. Budeme pracovať na tom východe, ktorý sme chceli, cvičíme v Leviciach, v Sliači. Budeme budovať ešte Martin, takže mám pocit, že by sme to mohli nejakým spôsobom dať, ale chceme to centralizovať na čo najmenší počet, pretože ten počet kvalitných inštruktorov je najpodstatnejší dobrý výcvik, tak aby sme ich nedrobili na viacero miest, budeme to nejako koncentrovať.
Minister zároveň avizoval aj možnosť opätovne novelizovať zákon, ktorý NOS riadil.
Krátko z domova.
Od januára možno podávať elektronické prihlášky na materské, základné a stredné školy cez jednotnú platformu Ministerstva školstva. Rozhodnutia o prijatí sa budú oznamovať elektronicky. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v októbri minulého roka schválili poslanci Národnej rady. Minulý rok využili občania pomoc na tiesňovej linke 158 takmer 639 tisíc krát. Policajti tak denne počas 24-hodinovej služby vybavili v priemere 1774 hovorov. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská. Najviac volaní na linku 158 evidovali vo večerných a nočných hodinách, predovšetkým počas víkendov. Na kandidátnej listine SNS v ďalších parlamentných voľbách budú len členovia strany. Pre TASR to uviedol šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Nevylučuje však, že na kandidátke budú aj výrazné osobnosti, no nemôžu byť súčasťou vlastných politických subjektov. Kandidátku by mal viesť predseda SNS Andrej Danko. Slovensko čaká zložitý a ekonomicky náročný rok. Nebude jednoduché udržať sociálny a politický zmier v spoločnosti, uviedol to prezident Peter Pellegrini s tým, že každé ozdravenie verejných financií je pre ľudí bolestivé a nepríjemné. Na udržanie sociálneho a politického zmieru v spoločnosti je podľa neho nevyhnutné zodpovedné správanie sa politikov, médií a odbornej verejnosti. Súdna rada od začiatku roka môže ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Dané oprávnenie sa zároveň odobralo predsedovi súdnej rady. Sudcovia po novom tiež majú nárok na odmenu pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov. Vyplýva to zo zmien v novele zákona o sudcoch, ktoré 1. januára nadobudli účinnosť. Prezident Peter Pellegrini a predseda Národnej rady Richard Raši zablahoželali bývalej hlave štátu Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám. Informovali o tom na sociálnej sieti. Schuster bol druhým prezidentom Slovenskej republiky a zároveň prvým, ktorého si zvolili občania v priamej voľbe. Vo veku 107 rokov včera zomrel trnavský rodák žijúci v Írsku Jozef Joe Veselský. Zúčastnil sa na Slovenskom národnom povstaní. Jeho obaja rodičia aj brat zahynuli v koncentračnom tábore vo Svienčime. O úmrti informoval vedúci múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. Úprimnú sústrasť rodine a blízkym vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na tento rok počíta s kapitálovými výdavkami na úrovni takmer 84,5 milióna eur. Najväčšie investície sú plánované v oblasti dopravných komunikácií a v oblasti vzdelávania. Nasledujú investície do kultúry a sociálnych služieb, uviedol to predseda kraja Jozef Vyskupič.
Keďže pokračujeme v implementácii investícií, ktoré sú podporené či z plánu obnovy alebo európskych zdrojov, tak dotiahnuť tieto investície najmä školskej oblasti a tu máme aj tú špeciálnu kategóriu výstavby obnovy internátov. V sociálnej oblasti máme otvorených viacero investícií na výstavbu nových domov sociálnych služieb a samozrejme aj uspieť v tých zložitých, ťažkých vyjednávaniach s vládou ohľadom zabezpečenia infraštruktúry, sklonovanie mostov a ich stavu alebo cestnej infraštruktúry by malo byť už dávno za nami, bohužiaľ nie je.
Z európskych zdrojov by mohla byť realizovaná výstavba špecializovaného zariadenia v Piešťanoch. Pokračujú dokončovacie práce v rámci projektu nadstavby zeleného domu v Skalici. Kraj plánuje získať zdroje zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu centra sociálnych služieb v obci Smolinské. Medzi ďalšie investície patria prestavba budovy bývalej obchodnej akadémie v Hlohovci na domov sociálnych služieb, aj výstavba pavilónu v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi. Vyskupič spomenul nové pobytové centrum na Dobrej vode pre klientov s poruchou autistického spektra.
Zahraničné spravodajstvo.
Lietadlo s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom a jeho manželkou, ktorých americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie zajali a letecky vyviezli z Venezuely, včera pristálo na leteckej základni v New Yorku. V USA ich majú stíhať pre obvinenia z narkoterorizmu. Caracas tieto obvinenia odmieta. Venezuelský súd nariadil, že prezidentský úrad zatiaľ povedie viceprezidentka Delcy Rodriguezová. Zadržanie Madura odsúdilo viacero svetových lídrov. Britský premiér Keir Starmer uviedol, že Spojené kráľovstvo nepovažovalo Madura za legitímneho prezidenta. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Agenti FBI obklopili Nicolasa Madura, keď zostupoval z lietadla americkej vlády a sprevádzali ho na letiskovej ploche. Bezpečnostné zložky ho následne priviezli do metropolitnej väznice v Brooklyne v americkom meste New York. Pre stanicu CNN to potvrdila newyorská polícia. Maduro sa v najbližších dňoch postaví pred súd pre obvinenia z narkoterorizmu. Prezident Spojených štátov Donald Trump vyhlásil, že USA budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu. Venezuelský najvyšší súd nariadil, aby viceprezidentka Rodriguezová dočasne prevzala prezidentský úrad. Agentúra AFP konštatuje, že súd sa vyhol vyhláseniu Madura za trvalo nespôsobilého vykonávať funkciu. To by si vyžadovalo vypísanie prezidentských volieb do 30 dní. Podľa stanice CNN po zajatí Madura prešla moc vo Venezuele do rúk viceprezidentky tak, ako to stanovuje tamojšia ústava. Rodriguezová, ktorá je aj ministerkou financií a ropného priemyslu, vyzvala, aby Spojené štáty prepustili zadržaného venezuelského prezidenta. Madura označila za jedinú hlavu štátu. Vo videopríhovore, ktorý včera večer odvysielala štátna televízia, vyhlásila, že Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny. Americká operácia vo Venezuele si vyžiadala najmenej 40 obetí. Podľa amerických novín sú obeťami civilisti aj vojenský personál. Viacerí svetoví lídri volajú po dodržiavaní medzinárodného práva. Čína vyzýva Spojené štáty, aby zabezpečili osobnú bezpečnosť prezidenta Nicolasa Madura a jeho manželky, okamžite ich prepustili a prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely. Nemecký kancelár Friedrich Merz zatiaľ nie je pripravený právne posúdiť americký útok na Venezuelu. Vyhlásil, že vo vzťahoch medzi štátmi musia platiť zásady medzinárodného práva. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že mierové odovzdanie moci vo Venezuele by mal viesť tamojší opozičný politik Edmundo González Urrutia. Britský premiér Keir Starmer na sociálnej sieti X uviedol, že Spojené kráľovstvo nepovažovalo Madura za legitímneho prezidenta. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vojenskú akciu USA označila za legitímnu a obrannú, keďže Caracas podľa nej prostredníctvom obchodu s drogami vykonával hybridné útoky voči USA. Upozornila však, že vojenské zásahy nie sú cestou na ukončenie totalitných režimov vo svete. Severná Kórea americké útoky odsúdila a uviedla, že ide o najzávažnejšiu formu porušenia suverenity. Spojené štáty podporil aj Izrael a zablahoželal Trumpovi k zadržaniu Nicolasa Madura. Izraelský rezort diplomacie dodal, že zároveň dúfa v obnovu vzťahov s Venezuelou.
Vojenská operácia Spojených štátov voči Venezuele je príkladom veľmocenskej politiky. Opozičné KDH takúto politiku považovalo od pádu Berlínskeho múru za prekonanú, informoval o tom komunikačný odbor hnutia. Pre KDH je dodržiavanie medzinárodného práva a dohovorov základom ochrany bezpečnosti slovenských občanov a územnej celistvosti krajiny. Europoslankyňa Miriam Lexman.
O možnej operácii Spojených štátov a jej konkrétnych dôvodoch sa vedelo už dlhšie. Dnešná situácia ukazuje, že európska i slovenská diplomácia sú už len komentátormi dejín. KDH ako súčasť najväčšej európskej politickej skupiny sa situáciou zaoberalo aj bude zaoberať. Budeme presadzovať, aby Európska únia jasne komunikovala požiadavku nezasahovať do ďalšieho diania vo Venezuele a aby spoločne s USA legitímne pomohli ukončiť dnešné strašné utrpenie ľudí zovretých venezuelským ľavicovým totalitným režimom. Prispeje to k bezpečnosti na americkom kontinente, ale aj celosvetovo.
Krátko zo sveta.
Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISA Peter Maďar vyjadril vďaku mladým ľuďom, ktorí včera zorganizovali demonstráciu pred sídlom veľvyslanectva Slovenska v Budapešti proti novému slovenskému zákonu chrániacemu Benešove dekréty. Zároveň poznamenal, že najprv sa k slovenskej strane postavia priateľsky a s úctou, ale ak nebude iná cesta, požiadajú slovenského veľvyslanca v Budapešti, aby opustil Maďarsko, kým nebude zákon zrušený. Britské a francúzske vzdušné sily podnikli spoločný úder na pravdepodobný podzemný sklad zbraní v Sýrii, ktorý využívala teroristická organizácia Islamský štát, uviedlo to britské ministerstvo obrany. V oblasti pred útokom podľa neho neboli žiadne civilné obydlia, všetky jeho lietadlá sa už bezpečne vrátili. Útok ukrajinského dronu na osobné auto v Belgorodskej oblasti na západe európskej časti Ruska si vyžiadal život jedného muža a vážne zranenia ženy a štvoročného dieťaťa, informoval oblastný gubernátor Vjačeslav Gladkov. Ukrajina po dronových útokoch hlási troch zranených v Charkovskej oblasti. Medzičasom sa počet obetí ruského raketového útoku na mesto Charkov z 2. januára zvýšil na 4. Náčelník vojenskej správy oblasti Oleh Sinehubov uviedol, že pod troskami bytového domu sa našli ďalšie dve telá. Výpadok telekomunikačných systémov dnes v Grécku takmer úplne paralyzoval leteckú dopravu. Zasiahnuté boli všetky letiska v krajine, vrátane dvoch najväčších medzinárodných letísk v Aténach a Solúne. Prevádzku na nich už medzičasom obnovili. Najmenej 4 ľudia zahynuli na západe Iránu pri stretoch protestujúcich s príslušníkmi bezpečnostných síl. Uviedli to dve ľudskoprávne skupiny, ktoré obvinili iránske revolučné gardy zo streľby na demonštrantov. Mianmarská chunta oznámila, že v rámci každoročnej amnestie pri príležitosti Dňa nezávislosti Mianmarska prepustí viac ako 6000 väzňov. Nie je jasné, či sa amnestia bude vzťahovať aj na politických väzňov. Chunta plánuje prepustiť a deportovať aj 52 cudzincov. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung dnes pricestoval na návštevu Číny s cieľom posilniť hospodárske väzby s týmto najväčším obchodným partnerom Soulu a zároveň udržať pod kontrolou potenciálne výbušné otázky, ako je Tajvan. Lee je po 6 rokoch prvým juhokorejským lídrom, ktorý zavítal do Pekingu. Prvé tri týmy tabuľky hokejovej Tipsport ligy prehrali vo včerajších zápasoch 35. kola. Na čele sa tak udržal Slovan Bratislava so štvorbodovým náskokom pred Nitrou. Tretie Košice strácajú ďalšie 2 body. Druhé víťazstvo po sebe zaznamenali hráči posledného Prešova, ktorí vo východniarskom derby triumfovali na ľade Košíc 6-4. Predposledná Spišská Nová Ves dosiahla taktiež druhý triumf v sérii po výhre nad Popradom 3-1. Z troch bodov sa tešili aj Michalovce, doma zdolali Liptovský Mikuláš tesne 4-3. Hokejisti Banskej Bystrice natiahli víťaznú šnúru na 7 zápasov, keď v Bratislave zdolali Slovan 4-2. Žilinčania vyhrali na ľade Dukly Trenčín 3-1. Sériu troch prehier zastavil 10. Zvolen vďaka víťazstvu na ľade 2. Nitry 5-3. Zvolenčania získali prvé body pod vedením nového trénera a dlhoročného kouča Corgoňov Antonína Stavianu.
Asi zlom to utkání byl za stavu 3-2. Tam jsme to udrželi, ten distanc, a v momentě, kdy jsme vyrovnali, tak jsme získali opravdu momentum a domácí hodně znervozněli. A jinak za mě to byl určitě pěkný hokej. My jsme i se Žilinou nehráli špatně, ale dneska jsme to dotáhli do konce. Já si myslím, že dneska to mají všichni tak načtené z videí, že samozřejmě klíčoví hráči, to je dané, a Nitra jako top tým nebo jeden z aspirantů na titul bude hodně sledovaná, takže v tomto to má těžké Nitra.
Tréner Nitry Andrej Kmeč po prehre zhodnotil, že jeho zverenci nehrali tímovo.
Určite nie je dobre, keďže sme ho prehrali a podľa môjho názoru sme si ho prehrali sami. Zápas mali dobre rozohratý, vyhrávali sme za stavu 2-0, sme začali robiť nepochopiteľné veci, kedy sme začali hrať komplikovane, netímovo, zložite, a tie veci sa nabalovali a vyústilo to v tej tretej tretine, kedy to super otočilo a ten zápas vládol. Veľa situácií, kedy to môže ísť jednoducho na bránu, stále s tým niečo vymýšľame, samozrejme potom sa nechytia ani ľudia, keď nepríde dlho strela, tak samozrejme chcú vidieť nejakú strelu, nejakú akciu na tom ľade. Je to potom také, nazvem to nudné, ten zápas stráca atmosféru a jednoducho potom je tu ticho a tie zápasy sú nedobré.
Slovenský hokejista Pavol Regenda sa stal 26. slovenským hráčom v histórii zámorskej NHL, ktorý strelil minimálne 3 góly v jednom zápase. 26-ročný útočník sa blísol hetrikom v zápase proti Tampa Bay, ale jeho San Jose prehrali doma 3-7. Regenda sa presadil prvýkrát v 11. minúte, gól padol v presilovej hre po vylúčení jeho krajana Erika Černáka. Regenda sa stal 40. hráčom Sharks, ktorý zaznamenal hetrik. Spomedzi Slovákov sa na ľade stretli ešte útočníci Dalibor Dvorský a Juraj Slavkovský, ktorého Montreal ťahal v St. Louis za kratší koniec a prehral 0-2. Washington s obrancom Martinom Fehervárim prehral so Chicagom 2-3 po samostatných nájazdoch. Norský bežec na lyžiach Johannes Hosflot Klebo Rekordný piatýkrát triumfoval na prestížnom podujatí Tour de Ski. Prvenstvo na jubilejnom 20. ročníku potvrdil dnes v záverečnej 6. etape. V nej obsadil 12. miesto. Na Tour de Ski sa v tejto edícii predstavili aj dvaja slovenskí reprezentanti, Peter Hinz a Jáchym Cenek, však nesplnili cieľ dostať sa v niektorej z etáp do najlepšej 50-ky. Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová získala svoje premiérové víťazstvo v slalome v pretekoch Svetového pohára v tejto sezóne. Pred víťazkou uplynulých 5 pretekov Mikajlou Šifrinovou triumfovala v Kranjskej Gore o 14 stotín, tretia skončila ďalšia švajčiarka Wendy Holdenerová. Slovenský sankár Jozef Nínis obsadil na 4. podujatí Svetového pohára v Lotyšsku 10. priečku. Je to pre neho najlepšie umiestnenie v sezóne. Do celkového hodnotenia Svetového pohára získal 36 bodov, celkovo mu patrí 18. miesto. V dnešnej súťaži jednotlivcov štartoval aj ďalší Slovák Marian Skupek. Umiestnil sa na 21. pozícii, v celkovom hodnotení mu patrí 24. priečka. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v úvodnej etape Rally Dakar 12. miesto. Veterán na KTM stratil na víťazného Rosa Branka z Botswany takmer 14 minút. Zajtra čaká na pretekárov druhá etapa.
Počasie.
Pozrime sa, aké počasie nás čaká na úvod pracovného týždňa. Priblíži nám to Peter Jurčovič.
Ešte stále budeme v pásme vyššieho tlaku, preto by malo byť skôr jasno až polojasno, takže celko pekne. Ale sem tam nejaká tá hmla by sa aj mohla vytvoriť, ale hmiel bude zatiaľ málo, lebo sme jednak v studenom vzduchu a teploty by mali klesnúť. No v horských dolinách na severe to môže byť pod minus 15, no s minus 20 zatiaľ strašiť nebudem, ale naozaj ten studený vzduch pôvodom arktický, ktorý nám sa v minulý deň začal prúdiť, je stále tu. No na juhu by to malo byť asi tak zajtra ráno asi minus 5, minus 7 a potom cez deň predpokladám, že na juhu tak 0 plus 1, čiže bude už chladnejšie ako dnes. Ale ešte stále by mal pofukovať taký slabý až mierny, už možno povedať, že severný vietor, takže to chladné počasie tu vlastne teda bude, no a bude sa prejavovať aj v ďalších dňoch.
A pozrime sa aj na večerný program Rádia Lumen. Ten sa začne reláciou Karmel o 20.30. Martin Ďurčo má pripravenú tému Keď teológia hovorí do súčasnosti. Prežite pokojný zvyšok víkendu. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.